жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қаңтардың 16 күні Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметі Қазақстан президенті әкімшілігінің бұрынғы қызметкерлері Бағлан Майлыбаев пен Николай Галихиннің қаңтардың 12-сі күні 2 айға қамауға алынғаны жөнінде ақпарат таратты. Құзырлы орган мәліметінше ұсталған 2 адам қылмыстық кодекстің 185-ші бабының 3-ші бөлімі бойынша мемлекеттік құпияларды заңсыз жинау, тарату және жария ету бабы бойынша күдікті деп танылған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ресми сайтында жарияланған ақпаратқа қарағанда күдіктілердің және олардың туыстарының тұрғылықты жерлері бойынша тінтулер жүргізілді, заттай дәлелдемелер алынған, тергеп-тексеру жалғасып жатыр. Ұлттық қауіпсіздік комитеті бұған дейін Нұртай Дүтбаев пен екі шенеунік Нұрлан Хасен және Ерлан Нұртаевтың мемлекеттік құпияны әшкереледі, билігін және қызмет бабын асыра пайдаланды деген күдікпен ұсталғанын 1996 күні хабарлаған еді. Олардың үйлерінде де тінту жүргізіліп, заттай айғақтар тәркіленген. 1998 күні күдіктілер сот шешімімен 2 айға қамалып, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысына жабылған. Ал қаңтардың 10 күні Астанада Қазақстанның бұрынғы ұлттық экономика министрі 36 жастағы Қуандық Бишімбаев мемлекеттік басқару жүйесіндегі бұрынғы жұмысында бірнеше рет аса ірі көлемде пара алған деген күдікпен ұсталған. Олардан бөлек қаңтар айында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының басқарма төрағасы Руслан Ерденаевтың өзіне сеніп тапсырылған бөтеннің мүлкін иеленіп кетті деген күдікке ілініп қамалғаны хабарланды. Осыған байланысты Азаттық Лайфтың бүгінгі хабарында Майлыбаевтың қамалуы нені білдіреді? Қамалғандар билік кландары арасында қақтығыс құрбандары емес пе? Неге соңғы кезде жоғары лауазымды адамдардың қамауға алынуы көбейді деген сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Азаттық Лайфтың бүгінгі хабарына саясаткер Әміржан Қосанов келген болатын, ал микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Қасым Аманжолға берсем.
Әбеке, қош келдіңіз. Мына хабарламаны жалпы өзіңіз қалай қабылдадыңыз? Бұл өзі ненің белгісі, нені білдіреді? Идеологияға жауап беріп отырған президент әкімшілік жетекшісінің орынбасары Майлыбаевтың ұсталуы бұл нені білдіреді? Ненің белгісі? Қысқаша қалай айтар едіңіз?
Үш нәрсені атауға болады. Біріншіден, бұл әрине күтпеген жағдай, оқыс жағдай. Өйткені қалай болғанда да осы 25 жылдың ішінде біз әкім, министр, комитет төрағалары ұсталып, қылмыстық айып тағылып, оларға сотталған көріп жүрміз. Қазақша айтқанда көз үйренді, құлақ та көзді үйренді. Бірақ енді Ақорда деген ол Қазақстан, қазақ билігінің символы, ол президенттің әкімшілігі, нақты билік және ол барлық жағынан да ана Цезардың әйелі сияқты ешқандай ешкім күмән күдіксіз күтіп келтіре алмайтын жағдай болу керек. Сол дәл осындай айып, оның ішінде үлкен мемлекеттік тұрғыдағы айып тағылуы, ол Ақ Орданың ішінде де берекенің аздығы деп білемін. Бұл жалпы сондай жаңалық болып тұр. Екінші мәселе, өзіңіз айтқандай ішкі саясат деген өзі бір кез келген мемлекеттің ішкі иірімі бар, көп құпиясы бар, кез келген адамға көзіне түсе бермейтін, бірақ маңызды, әсіресе мынандай алмағайып заманда геосаяси қауіптердің төніп тұрған кезінде ішкі саясат ол мұнтаздай таза болу керек. Ол ішкі саясаттың беделі болу керек, қара күйе жағылмау керек және оның ішкі саясатты маңында жүрген адамдар тек қана білімі, парасаты, іскерлігі емес, сонымен қарай моральдық тұрғыдан, мемлекетшілдік тұрғыдан, патриоттық тұрғыдан таза болу керек. Ал үшінші мәселе, бұл енді әрине Майлыбаев қаншама лауазымды қызмет жасағанымен біздің қазіргі биліктің құрылымы, құралуы, жасақталуының кландық сипаты бар ғой. Меніңше сол баяғыдан біз айтып келе жатқан клан аралық тартыстың тағы да бір жарқын көрінісі.
Президент әкімшілігі бұған дейін күмәнсіз аса бір үлкен рас күшті құрылым басшылары ұсталған жағдай болды. Бұрынғы ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы да ұсталды. Бірақ дегенмен президент әкімшілігінің жетекшілері, ол жердегі негізгі басшылардың ұсталуы оқиғасы Қазақстанда бола қоймаған еді. Бұл, яғни, қорытындылап қандай баға бересіз? Бұл кландар арасындағы тартыстың әбден өшкен, жоғары деңгейге жеткен, аямастай дәрежедегі соғысы ма, әлде бұл қарапайым мемлекеттік күштік органдардың өз қызметін атқаруы ма?
Қарапайым тілмен айтатын болсақ, жаңа Майлыбаевты танымайтын азаматтар сұрақ қойып отыр ғой. Оларға былай жауап беруге болады. Қарапайым. Егер де шынымен де өзі басқарып отырған, өзі ғимаратында отырған Ақордада белгілі бір былықшылық болып отса, президент айтуына болатын еді. Қойсаңдаршы, ол мен отырған ғимарат, менің абыройыма, мына президент әкімшілігі.
Және ол лауазым иелерін президент өзі тікелей
тағайындайды. Иә, тікелей. Бұл мен күнде кабинетіме келіп жүрген азамат. Мен оның тікелей тапсырмалар бергенмін. Ол менің анау-мынау құпиямды, сырымды біледі. Сондықтан қойсаңдаршы, басқа бір жерден табыңдар. Мынаны қызметінен алыңдар, бірақ андай қылып дабыра қылмаңдар деп айтуға болатын еді. Айтпай отыр ғой. Сол айтпай отургандай мен тагы да кайталап басындагы аңгимеге келем. Бунун бери казиргі осындай істерді бастап отурган, жария кылып отурган Улуттук Коопсуздук комитети мен жана экинчи бир істерді бастап отурган жемкорлукка каршы агенттиктин экөөнүн күчөйүү. Ягъни булардын күчөйүү, солардын адамы бар кландардын күчөйүү. Жана де осындай бурун типтип ким ойлоган премьер-министрдин өзүн бир облыстагы бир тендерге катышты түрмөгө жооп тастайт деген биздин үч ыктаса түсүмүзгө кирмейтин нерсеге баруунун өзү шынымен де жана сиз айткан клан аралык тартыштын өршүленип шекарага сыймай казиргі мына клан аралык этикет ят мендер деген сөз жүр го ят мына ыңгайсыз болады мемлекет
колданышка жаңы сөз енгизди
иә мемлекеттин абройуна президентке бул аброй бермейди беделине нуксан келтирет деген сөздөрдүн өзү жокко чыгып өршеленип кеткенин белгиси мен эң коркатыным казакта макал бар эки түйе сүйкөнсө шыбын өлөт дейт а мен айтар эдим үч түйе сүйкөнсөчү төрт түйе сүйкөнсөчү бизде кландар жетет сондуктан осындай клан аралык согушта олардын колунда керек десеңиз партиялары бар коомдук уюмдары бар саясаткерлери бар бухаралык акпарат куралдары бар банктери бар заводдору бар осындай миллиарддарга ээ болгон кландар эртең согушса калса ашык тартышка түшсө карапайым казак
кубия тартышы мынандай болуп жатыр
иә карапайым казак курбан болмаса карапайым казак сол эки түйөнүн бир нече түйөнүн ортосунда кыйналып калмаса деген ой бар
жакшы рахмат Амиржан мырза бүгүнкү осу шугул бир аз убакыттын ичинде гана уюмдаштырган тикелей эфирибизге келип ой пикирлериңизди ортого салып жатканыңызга көптөн көп рахмат
кымбатты тыңдарман сиздер азаттык лайф кабарынын ыкшамдалган аудио нускасын тыңдадыңыздар ал кабарыбыздын толук нускасын сайтыбыздан көрө аласыздар бүгүнгө осу сау болуңуздар
жұрт тұрмысы коом тынысы азаттык арнасынын баш тақырыбы